pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο μιας σειράς συζητήσεων που έχουμε ξεκινήσει με τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, τον γνωστό συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας, γύρω από τη μοίρα της νεοελληνικής πεζογραφίας, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, γύρω από το ερώτημα του πώς μας βλέπουν έξω, αν μας αξιολογούν σωστά, πώς και εμείς οι ίδιοι αξιολογούμε τον εαυτό μας, μέσα από ποιους καθρέφτες βλέπουμε αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε. Στην πρώτη μας συζήτηση, αν θα έπρεπε να την περιγράψω με δύο κουβέντες, επικράτησε η εντύπωση ότι η πεζογραφία που κάνουμε από τη μεταπολίτευση και μετά, για να σταθούμε τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αξιόλογη, συνομιλεί με τα διεθνή ρεύματα, αλλά ένας παραμορφωτικός φακός, μια κακοδαιμονία που έρχεται από τα έξω, δεν της επιτρέπει να πάρει τη θέση που της αξίζει στο εξωτερικό. Αυτή βέβαια είναι μια σχηματική εντύπωση, ελέγχθησαν πολλά περισσότερα και επανέρχομαι πάντως σε αυτό το πυρήνα της συζήτησης με το ερώτημα, Δημοσθένη, μήπως είμαστε υπερβολικά επιοικείς με τον εαυτό μας όταν μιλάμε για την σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Μήπως ικανοποιούμαστε δηλαδή με τα λιγότερα και αντί να στρέψουμε το βλέμμα της κριτικής πάνω μας, πετάμε πάλι την μπάλα προς τα έξω. Είναι το ελληνικό μυθιστόρημα τόσο σημαντικό που να αξίζει την προσοχή των άλλων?
Υπάρχει μια μεγάλη και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ παραπλανητική συζήτηση για το αν η ελληνική πεζογραφία έχει δώσει μεγάλα μυθιστορήματα ή το μεγάλο μυθιστόρημα. Θεωρώ ότι είναι παραπλανητική επειδή μιλάμε για ένα παρελθόν περίπου 150 χρόνων. Πολύ μικρό διάστημα προκειμένου να καταξιωθεί ένα λογοτεχνικό έργο, να μπει σε έναν κανόνα, ας πούμε, με παγκόσμια αντανάκλαση. Μην ξεχνάμε ότι κολοσιαία μυθιστορήματα που ανήκουν όχι απλώς στον κανόνα, αλλά στα 5-6, ας πούμε, τις πιο σημαντικότερα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, άργησαν πάρα πολύ να αναγνωριστούν ως τέτοια. Δον Κιχώτης, Φερρυπίν, Μόμπι Ντικ, έτσι. Και άλλα και άλλα και άλλα. Να μην πω ότι και ο Σέξπιρ για περίπου 150 χρόνια, 200 χρόνια είχε περιέλθει στην αφάνεια μέχρι που τον ανακάλυψαν πάλι. Δηλαδή χρειάζεται ένας πολύ ευρύς χρονικός ορίζοντας προκειμένου να μπορούμε να αποφανθούμε αν ένα λογοτεχνικό έργο είναι πράγματι μεγάλο ή όχι. Για τα ελληνικά δεδομένα, για να περιορίσω έτσι κάπως τη συζήτηση και να γίνω ίσως και πιο κατανοητός, η Πάπισσα Ιωάννα, που σήμερα αναγνωρίζεται και δικαίως ως ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, πάρα πολύ σημαντικό πεζογράφημα, για να πω μυθιστόρημα, γιατί όχι, μυθιστόρημα, δεν αναγνωριζόταν καν ως τέτοιο από την ελληνική κριτική πριν από 50 χρόνια. Ο Ροΐδης θεωρούνταν ως ένας ιδιοφυής και πολύ πνευματώδης, έτσι, δημοσιογράφος λίγο πολύ, αλλά χωρίς ιδιαίτερες λογοτεχνικές αξιώσεις. Πόσο άλλαξε η αντίληψη αυτή, αλλά μόνο 150 χρόνια μετά την Πάπισσα Ιωάννα. Δηλαδή, αν είχε εκδοθεί τα τελευταία, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 χρόνια κάποιο σπουδαίο, κάποιο μεγάλο, ας το πούμε έτσι, ελληνικό μυθιστόρημα, αυτό θα μπορούμε να το κρίνουμε μετά ίσως από 50, από 100 χρόνια. Όχι εμείς, αλλά οι επίγονοί μας.
Θέτεις αυτό το θέμα που συχνά το λέμε το θέμα της κριτικής, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο βαθύ. Έχει να κάνει με το πώς η ίδια η αναγνωστική κοινότητα, εμείς οι αναγνώστες, αλλά και όσοι έχουν ένα λόγο μέσα σε αυτή και μαζί και θεσμοί και λόγοι που επηρεάζουν και δημιουργούν δυναμικές μέσα στην κοινωνία, αν λειτουργούν με τρόπο ώστε να αντιλαμβάνονται σωστά αυτό που συμβαίνει, να το θέσω έτσι. Γιατί ήδη το παράδειγμα που έφερες δείχνει μια στρέβλωση. Κάτι να μην αναγνωρίζεται ως αυτό που είναι. Γιατί δεν νομίζω ότι μετά από 50 χρόνια θα θεωρούμε την Πάπισσα Ιωάννα κάτι άλλο. αυτό που είναι είναι πλέον και το έχουμε δει, αλλά για κάποιους λόγους για αρκετά χρόνια δεν μπορούσαμε να το δούμε. Έτσι, αν συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα που αφορούν την ελληνική πεζογραφία, όπου παράγονται έργα τα οποία όμως δεν αξιολογούνται σωστά, δεν συζητιούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε να συζητιούνται ώστε να φανεί πόσο ενδιαφέροντα είναι, δεν γίνονται οι ιεραρχήσεις που θα έπρεπε να γίνονται, τότε το πρόβλημα το έχουμε καταρχάς εμείς οι ίδιοι ως κάτοχοι και χειριστές της γλώσσας μας και της λογοτεχνίας μας, πριν μπούμε στη συζήτηση του γιατί έξω δεν μας προσέχουν, δεν όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε και την προηγούμενη φορά. Πιστεύεις ότι υπάρχει μια παραμόρφωση και υπάρχει κάτι που δεν λειτουργεί καλά σε αυτό τον καθρέφτη, που δεν ξέρω αν είναι καθρέφτης, είναι και ίσως έχω κάνει και κατάχρηση της μεταφοράς, στον τρόπο που αυτό στοχαζόμαστε τον εαυτό μας γύρω από τη λογοτεχνική παραγωγή, που όπως ξέρουμε δεν είναι απλώς η λογοτεχνία, είναι ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας συνολικότερα.
Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Και η λέξη, ο χαρακτηρισμός, το όνομα του προβλήματος είναι κριτική, η λογοτεχνική κριτική, η οποία στην Ελλάδα πάσχει τρομερά. Παλιότερα, και όταν λέω παλιότερα εννοώ πριν από το 1990 και ίσως ακόμα παλιότερα, 1980, ας πούμε χοντρικά μέχρι τη μεταπολίτευση του 1974, η κριτική δημιουργούσε όντως συζητήσεις γύρω από τη λογοτεχνία. Δηλαδή η λογοτεχνία, η λογοτεχνική παραγωγή είχε μια ευρύτερη σημασία για πολιτικές κοινωνικές ομάδες. Μόνο που τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνταν ήταν ακριβώς ιδεολογικά, πολιτικά. Υπήρχε η γνωστή αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς. Η αριστερά έδινε πολύ μεγαλύτερη σημασία στη λογοτεχνία από τη δεξιά. Αλλά της έδινε σημασία για τους δικούς της λόγους. Δηλαδή περίμενε από την λογοτεχνία να εξεικονίσει, έτσι να παρουσιάσει παραστατικά τις ιδέες της μαρξιστικής αριστεράς. Και στο βαθμό που το έκανε ήταν αποδεκτή, στο βαθμό που δεν το έκανε ήταν αντικείμενο δρυμύτατης καμιά φορά κριτικής. Έτσι όμως χάνονταν σημαντικά λογοτεχνικά έργα, γιατί η κρυσάρα που χρησιμοποιούνταν ήταν πάρα πολύ στενή, είχε πολύ στενές τρύπες. Αργότερα, και όταν λέω αργότερα εννοώ μετά τη μεταπολίτευση, υπήρξε σταδιακά ένα κλίμα καταστροφικής συνένεσης, όπου θεωρούνταν περίπου αγένεια το να γράψεις αρνητική κριτική για ένα βιβλίο. Βεβαίως δεν επρόκειτο στην πραγματικότητα για ευγενείς έτσι, προθέσεις. Υπήρχε πολύ ιδιοτέλεια σε αυτό. Ήταν ότι δεν θα γράψω άσχημα γιατί μετά αύριο θα τον έχω απέναντί μου και επειδή και εγώ έχω κάποια συμφέροντα στον χώρο, καλά είναι να μην τα έχω καλά
σε
με όλους.
Ποια χρόνια αναφέρεσαι τώρα?
Αναφέρομαι κυρίως στα χρόνια από το 1990 και μετά. Έτσι, μέχρι και σήμερα. Και το θέμα και το πρόβλημα διαιωνίζεται. Σε τέτοιο καθεστώς, έτσι, ουσιαστικά ακρισίας ή άρνηση κρισίας, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για τη λογοτεχνία. Δεν μπορεί, πούμε, να έρθει, πώς να πούμε, στην προσοχή του ευρύτερου κοινού και όχι των φανατικών βιβλιοφίλων ένα λογοτεχνικό βιβλίο, πούμε, το οποίο ενδεχομένως είναι ενδιαφέρον, αλλά αντιμετωπίζει πάρα το πρόβλημα γιατί να το αγοράσω. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Διαβάζω κι εγώ ως υποτίθεται ειδικότερος αναγνώστης λογοτεχνικές κριτικές σήμερα και δεν μπορώ να καταλάβω, που οι οποίες είναι διθυραμβικές, γιατί αυτό είναι κατά κανόνα και σχεδόν κανόνα χωρίς εξαιρέσεις οι κριτικές σήμερα που διαβάζουμε στην Ελλάδα, και δεν μπορώ να διακρίνω γιατί θα πρέπει να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Εδώ έρχομαστε πάλι στο θέμα της γλώσσας. Η ελληνική κριτική έχει κρατήσει από την γλωσσοκεντρική φάση της ελληνικής λογοτεχνίας, για την οποία λέγαμε στην προηγούμενη ενότητα, έχει κρατήσει όλα τα αρνητικά. Δηλαδή η συζήτηση γίνεται μόνο για την τεχνική, για την γλώσσα του βιβλίου. Και ξεχνάμε κάτι, το οποίο ο Herman Melville, Moby Dick, είχε πει εντελώς κατηγορηματικά. Δεν υπάρχει μεγάλο μυθιστόρημα χωρίς μεγάλο θέμα. Ποιο είναι το θέμα
του βιβλίου αυτό?
Απόλυτα. Εννοείται ότι ο χειρισμός του θέματος μετά παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί μπορεί να έχεις ένα μεγάλο θέμα, αλλά ο γλωσσικός και γενικότερα τεχνικός χειρισμός που θα κάνεις, να μην είναι στο ύψος των απαιτήσεων του θέματος και να προκύψει κάτι μέτριο στην καλύτερη περίπτωση.
Να σου πω εδώ κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση και σχετίζεται απόλυτα με αυτό που λες. Έχουμε στην Book Press μια συνέντευξη από αυτές που είναι κάπως έτοιμες, δηλαδή οι ερωτήσεις είναι κοινές για τους συγγραφείς. 4-5 που είναι περίπου οι ίδιες ανεξάρτητα αν... που αυτό βολεύει για να κάνεις μια μίνι συνέντευξη με κάποιον χωρίς να έχεις προλάβει να διαβάσεις το βιβλίο του, να σου δώσει έτσι μια εντύπωση για το βιβλίο, για την άποψή του, για τη γραφή. Μία από τις ερωτήσεις που έχουμε βάλει εκεί είναι, πολλοί λένε ένα μεγάλο βιβλίο χρειάζεται και ένα μεγάλο θέμα. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι 19 στους 20 συγγραφείς απαντούν αρνητικά. Όχι το θέμα. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί και εγώ φυσικά πιστεύω ότι το μεγάλο θέμα, ειδικά στο μυθιστόρημα, νομίζω μάλιστα ότι εντύπωση μου ότι όσο μεγαλώνει και το μέγεθος, η έκταση ενός βιβλίου, τόσο και το θέμα πρέπει να μεγαλώνει. Δεν μπορείς να έχεις ένα βιβλίο 600 σελίδων με ένα πολύ μικρό θέμα, τη διαχείριση στην μια πολυκατοικία, ας πούμε, τι είναι ένα μικρό θέμα, δεν ξέρω. Και ωστόσο αυτή την, θα έλεγα, μια αντικειμενική σχετικά αλήθεια της πεζογραφίας, παρατήρησα ότι οι Έλληνες συγγραφείς την αρνούνται με τρόπο αιμονικό σχεδόν. Σαν να είναι μια προσβολή το μεγάλο θέμα, σαν να είναι μια παραχώρηση που θα κάνει ο συγγραφέας, ο οποίος αλλού πρέπει να βασίζεται, στην έμπνευση, στο ότι το μικρό έχει πάντα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον άμα το ψηρίσεις, ας πούμε. Σε τέτοιες αντιλήψεις δίνουν διάφορες απαντήσεις κατά καιρούς. Πάντως, εκεί που θα περίμενα μία κατάφαση, διαρκώς αντιμετωπίζω μία άρνηση σε αυτή την ερώτηση. Που επιβεβαιώνει νομίζω αυτό που λες. Αυτό δεν είναι από την μεριά της κριτικής, βέβαια, που λέω εγώ τώρα. Είναι από την μεριά των ίδιων των συγγραφέων. Οι ίδιοι οι συγγραφείς μοιάζουν να μην πιστεύουν ή έτσι δηλώνουν ότι το μεγάλο θέμα είναι προϋπόθεση για ένα μεγάλο βιβλίο.
Ναι, είναι και μία μορφή την οποία αντιμετώπιζα μερικές φορές. Τον καιρό που έγραφα συστηματικά λογοτεχνική κριτική, ότι έγραφα πολλά για το θέμα και για το περιεχόμενο και λίγα για την τεχνική. Και η απάντησή μου ήταν ότι η τεχνική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να με υπάρχει. Εγώ δεν κάνω φιλολογική κριτική να πω ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία του μυθιστορήματος, της φόρμας, έτσι ας πούμε. Με ενδιαφέρει τι είναι αυτό που το κάνει ενδιαφέρον. Και βεβαίως συζητώ, ας πούμε, το κατά πόσο η τεχνική βοηθάει την ανάδειξη του θέματος. Ήταν μια μόνιμη συζήτηση που έκανα με ομοτέχνους, χωρίς να μπορώ ποτέ να τους πείσω, ας πούμε. Γιατί υπήρχε αυτή η αιμονή. Μα η φόρμα είναι αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο. Μα κάπως κοινοτοπίες, γιατί αυτά τα ξέρει ο κάθε λογοτέχνης, ότι βεβαίως η φόρμα καθορίζει, ας πούμε, το τι θα σου βγει, ας πούμε. Δεν μπορεί. Νομίζω ότι μια εξήγηση που μπορώ να δώσω γι' αυτό, αλλά μία, δεν είναι πάλι μόνο παραγνωτική η ερμηνεία, είναι ότι λειτουργούμε ακόμα τις τελευταίες δεκαετίες με το σύνδρομο της άρνησης της παλιότερης κριτικής που ήταν πολύ έντονα ιδεολογοποιημένη. Αριστερή κριτική, δεξιά κριτική, κυρίως η αριστερή κριτική.
Το θέμα μας πάει στην ιδεολογία, αναγκαστικά.
Μας πάει στο ότι η απέχθεια των συγγραφέων για, ας πούμε, μια λογοτεχνία τύπου σοσιαλιστικού ρεαλισμού, έτσι, μια στρατευμένη λογοτεχνία, τους οδήγησε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, ας πούμε, να προσέχουν πια μόνο τη φόρμα, είναι και μια εύκολη, έτσι, στάση, το
υπήρξε,
να πιστεύει.
Δηλαδή, Δημοσθένη, συγγνώμη που σου διακόπτω, υπήρξε η ελληνική πεζογραφία μια πεζογραφία του θέματος και έγινε περισσότερο μια πεζογραφία της φόρμας σαν γενική τάση? Χάθηκε κάτι στην πορεία, γιατί εντάξει, δεν γράφτηκε και πολύ σοσιαλιστικός ρεαλισμός στην Ελλάδα, να πούμε την αλήθεια.
Όχι.
Και από τους συγγραφείς της αριστεράς γράφτηκαν περισσότερο μυθιστορήματα διευρυμένου ενδιαφέροντος, τα καλύτερα από αυτά. Η καχυποψία απέναντι στο θέμα, μήπως σχετίζεται, εγώ τώρα μου μπήκε μία, μήπως σχετίζεται με αυτό το ευρύτερο ζήτημα που έχουμε μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Ορθόδοξων και άλλων. Μήπως εδώ στη δική μας, το να ασχολείσαι πολύ με το θέμα σε κάνει κάπως δυτικότροπο, σε κάνει λίγο θεωρητικό, λίγο εγκεφαλικό, λίγο κάτι που δεν είναι πολύ έτσι της ψυχής που λέμε εδώ στην Ελλάδα, που μας αρέσει να μιλάμε για την ψυχή μας.
Ναι, κοίταξε να το ψάξουμε λιγάκι αφού το θέτεις έτσι, αλλά επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερό σου και έχω ακόμα έτσι στη μνήμη μου, ας πούμε, τις συζητήσεις που γινόντουσαν το 1980, το 1990, πώς πρέπει να είναι η λογοτεχνία μου κλπ. Υπήρχε πράγματι, ας πούμε, μία περίοδος αρκετά μεγάλη, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, ας πούμε, όπου το θέμα ήταν το κύριο ζητούμενο. Όχι μονάχα από συγγραφείς της αριστεράς, αλλά και από συγγραφείς αστούς, όπως τους κατατάσσει, ας πούμε, η αριστερή, ας πούμε, ο αριστερός λόγος, ας πούμε. Δηλαδή, όντως, ενώ στην αρχή, ας πούμε, κυριάρχησαν στην ελληνική λογοτεχνία πεζογραφήματα τα οποία αφορούσαν την ελληνική επανάσταση, ας πούμε, και ξέρω εγώ αργότερα την δυτικοποίηση των ηθών, ας πούμε, και τέτοια. Μετά υπήρξαν μυθιστορήματα αντιπολεμικά, ας πούμε, με βάση τις εμπειρίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η ζωή εν τάφο. Μετά υπήρξε η λογοτεχνική κατάθεση της γενιάς του 30, η οποία ήταν μυθιστορήματα με θέση, με ιδεολογική θέση. Μπορεί να εκφραζόταν έμεσα, ήταν όμως σαφής στα μυθιστορήματα του Θεοτοκά, του Καραγάτσια κλπ. Μετά τον πόλεμο, βεβαίως, οι εμπειρίες του πολέμου, της κατοχής, του εμφυλίου και η ιδεολογική νοηματοδότησή τους έπαιζαν τον κύριο ρόλο στην αξιολόγηση ενός βιβλίου από την λογοτεχνική κριτική. Δικαιολογημένα οι νεότεροι εξεγέρθηκαν σε αυτό. Ιδίως όταν οι ιδεολογίες εμβολιές είχαν αρχίσει να φιλορώουν, να ξεθοριάζουν, να μην λένε πολλά στους νεότερους. Οπότε η αντίδραση αυτή, η στροφή προς τη φόρμα, η οποία άρχισε ήδη από την αριστερή κριτική, επιθεώρηση τέχνης στη δεκαετία του 60, που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στο περιεχόμενο του βιβλίου και την αισθητική του βιβλίου, αργότερα κινήθηκε εντελώς προς το άλλο άκρο, δηλαδή προς τη φόρμα, και θεωρούνταν, πώς να πούμε, απόδειξη σχεδόν, όχι απλώς ένδειξη, απόδειξη για την σοβαρότητα ενός συγγραφέα, το ότι έδινε βαρύτητα στη φόρμα και όχι στο περιεχόμενο, στο θέμα.
Γιατί κέρδιζε σε λογοτεχνικότητα.
Ναι. Ήταν μια ταυτότητα που του έλεγε είναι συγγραφέας σοβαρός. Ενώ έλεγε ότι εγώ ασχολούμαι με αυτή τη θεματολογία, ας πούμε, τον θεωρούσαν ύποπτο, ας πούμε, για ιδεοκρατικό. Αυτή ήταν η λέξη, για ιδεοκρατικό συγγραφέας. Και η ιδεοκρατία ήταν και είναι σήμερα απολύτως απορριπταία από την ελληνική κριτική. Δεν διαφωνώ με αυτό. Πιστεύω ότι πράγματι, εάν ένας συγγραφέας, ένας μυθιστοριογράφος ξεκινάει από μια ορισμένη αντίληψη, ιδεολογοποιημένη αντίληψη της πραγματικότητας, και αυτή να αποτυπώνει στο βιβλίο του, αυτό είναι καταδικαστέο. Αλλά το ότι θα πρέπει να έχει μια προσωπική έτσι, στάση απέναντι στα πράγματα και να μην καταγίνεται, ας πούμε, με παιχνίδια με τη φόρμα έτσι μονάχα, όπως κάνουν ακόμα και σήμερα πολλοί Έλληνες συγγραφείς, αυτό το θεωρώ απαραίτητο, αυτονόητο μάλλον.
Και σίγουρα διαφορετικό πράγμα από το να χειριστείς ή όχι ένα μεγάλο θέμα. Που το μεγάλο θέμα τι εμπλέκει στην πραγματικότητα, τι είναι για σένα ένα μεγάλο θέμα.
Ακριβώς αυτό όμως θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο της κριτικής. Δηλαδή όχι απλώς να εντοπίσει το μεγάλο θέμα, αλλά και να το αναλύσει. Γιατί ένα μεγάλο θέμα έχει πολλές παραμέτρους. Και αυτό, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι η λειτουργία της κριτικής, να πάρει αυτό που λέει ο συγγραφέας και το οποίο μπορεί να μην έχει συνείδηση, έτσι, και να το, πώς να πω, να το περάσει μέσα από φίλτρα που να δείξουν ακριβώς, ας πούμε, ποια φίλτρα που εννοώ, ας πούμε, αυτό που κάνουν οι γιατροί ή οι βιολόγοι, ας πούμε, που χρωματίζουν μια ουσία, ας πούμε, για να φαίνεται καλύτερα, έτσι, προκειμένου να δείξει στο κοινό του και πολλές φορές και στον εαυτό του, έτσι, τι είναι αυτό που συνθέτει το θέμα του μυθιστορήματος. Και από εκεί πέρα να δει, ας πούμε, κατά πόσο επιτυγχάνει ο συγγραφέας μας αυτό. Όταν διαβάζω, το επαναλαμβάνω, κριτικές που γράφονται σήμερα, δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο απασχολεί μου τον συγγραφέα και θα έπρεπε να απασχολεί και εμάς.
Όταν λες κριτικές, να το διευκρινίσουμε, εννοείς τα κείμενα των λεγόμενων θεσμικών κριτικών, των κριτικών που ασκούν αυτή τη λειτουργία τακτικά και μέσα από μεγάλα έντυπα, γιατί υπάρχει και μια κριτική που γράφεται σε blog, στο διαδίκτυο, λιγότερο βάθος ενδεχομένως, έτσι, και η οποία συχνά ασχολείται με το θέμα, γιατί με έναν τρόπο πιο επιφανειακό έλκεται από αυτό. Δηλαδή, διαβάστε αυτό το βιβλίο γιατί αφορά τις μαμάδες. Διαβάστε αυτό το βιβλίο γιατί αφορά το τάδε παγκόσμιο ζήτημα. Όπου εκεί έχει κανείς την εντύπωση ότι η λογοτεχνία υποβιβάζεται λίγο σαν να είναι ένα εργαλείο για να συζητήσεις για διάφορα θέματα με ένα πιο κομψό τρόπο.
Ναι, αυτό ακριβώς, αυτός είναι ο κίνδυνος.
Η κριτική την οποία εσύ με έμφεσε περισσότερο, έχω την εντύπωση ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, είναι η πιο παραδοσιακή, που μπορεί να είναι και υπό εξαφάνιση
αποδρομή.
Και σε αποδρομή. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που μπορεί και να την κάνουμε στην πορεία, γιατί και εκεί υπάρχουν, ακόμα και δεν μας αρέσει αυτή η κριτική, ίσως αυτό που ακολουθεί να είναι ακόμα χειρότερο ή ακόμα χειρότερο, να έχει άλλα προβλήματα τέλος πάντων. Το χειρότερο χαρακτηριστικό αυτής της κριτικής, δηλαδή, που θεωρείς ότι κάνει καλά τη δουλειά της, είναι ότι δεν βλέπει το θέμα ή ότι δεν είναι έντιμη.
Καλά, η εντιμότητα είναι ένα θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλεις, γιατί παίζει ρόλο, αλλά ναι, ωραία, πράγματι, πολύ συχνά δεν υπάρχει εντιμότητα, με την έννοια ότι η κριτική είναι χαριστική για ένα συγγραφέα ο οποίος την χάνει να είναι φίλος του κριτικού ή ο κριτικός να έχει ιδιαίτερες ειδικές σχέσεις ή και όχι τόσο ειδικές αλλά στενές με τον Α ή τον Β εκδοτικό οίκο και πρέπει να λειτουργήσει ως προέκταση του τμήματος marketing, κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σήμερα στην ελληνική κριτική. Είναι αλήθεια ότι αυτή την κριτική εννοούσα, αυτή όμως είναι η θεσμική κριτική, δηλαδή η άλλη. Συμβαίνει ό,τι καταναλογεί αυτό που συμβαίνει με την σχέση της έντυπης, της παραδοσιακής δημοσιογραφίας με την ηλεκτρονική. Ότι ναι μεν η ηλεκτρονική δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν απόψεις οι οποίες συνήθως περνούν στον τούκου ή και δεν βρίσκουν διέξοδο προς τα έξω στην παραδοσιακή δημοσιογραφία. Από την άλλη όμως υπάρχει πάρα πολύ σκαρταδούρα, πολύ εμπάθεια, πολύ κακοήθεια. Έτσι, πολύ επιπολαιότητα, είπες εσύ πριν, και ανάμεσα σε αυτά μπορείς να δεις και κάποιες παρατηρήσεις πάρα πολύ καλές. Δηλαδή δεν είναι μαύρο-άσπρο. Μπορείς να δεις στην ηλεκτρονική κριτική κάποια πράγματα, κάποιες παρατηρήσεις που έστω επιφανειακές όπως λες, αλλά ωστόσο σε οδηγούν, μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια διαφορετική αντίληψη για το βιβλίο, αλλά δεν έχουν το κύρος της θεσμικής κριτικής.
Για να το συνδέσουμε με το γενικότερο πρόβλημα αυτό του αν αναδεικνύουμε και ο τρόπος που το κάνουμε τη σημαντική πεζογραφία στη χώρα μας, πιστεύεις εσύ ότι υπήρξαν από τη μεταπολίτευση και μετά και κυρίως από το 90 και μετά, θα πω εγώ, σημαντικά μυθιστορήματα που είτε αγνοήθηκαν είτε υποτιμήθηκαν από την κριτική?
Ναι.
Και που διαφορετικά θα είχαμε μια άλλη εικόνα της παραγωγής?
Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Θες να πω περισσότερα πάνω σε αυτό ή να σταματήσω?
Να πω εγώ, και φυσικά και θέλω και σου δίνω και χρόνο να το σκεφτείς και να το ζυγίσεις πόσα περισσότερα θες να πεις, λέγοντας ότι εγώ διαβάζοντας το βιβλίο σου και τώρα για δεύτερη φορά για τις ανάγκες αυτής της κουβέντας, μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν τουλάχιστον καμιά δεκαριά συγγραφείς στους οποίους αναφέρεσαι σχετικά με τη θεματολογία του κάστου κεφαλαίου, αλλά των οποίων τα βιβλία είναι φανερότητα θεωρείς σημαντικά και αξιόλογα και οι οποίοι είναι άγνωστες χώρες στην ελληνική συζήτηση. Αν μιλάμε, κάσουμε και κουβεντιάσουμε 5-6 συγγραφείς και άνθρωποι του χώρου για την πεζογραφία των τελευταίων 20-30 χρόνων, δεν θα αναφερθούν ποτέ αυτά τα ονόματα. Δεν θέλω να τα αναφέρω για να μην κάνω περιπτωσιολογία, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι το λέω για να σε βοηθήσω και εγώ το είδα στο βιβλίο σου αυτό και με έβαλε σε αυτή τη σκέψη, γιατί από τα χοντρά βλέπεις και τα λιγότερο χοντρά. Άρχισα να ρωτιέσαι γενικά αν το όλο calibration, ας πούμε, το πώς σταθμίζεται το όλο πράγμα, μήπως είναι συνολικά λάθος?
Ναι, αυτή είναι η πεποίθησή μου. Δεν είναι και πεποίθηση η οποία βασίζεται ακριβώς σε μια μελέτη, πιστεύω ενδελεχή, της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής των τελευταίων σχεδόν 50 χρόνων.
Γιατί συνέβη αυτό? Εγώ αυτό θα ήθελα, αν μπορείς να μου πεις, γιατί αγνοήθηκαν ή υποτιμήθηκαν κάποιες συγγραφείς οι οποίοι δεν νομίζω ότι είχαν, ότι ήταν θέμα προσωπικών σχέσεων. Κάτι σαν να μην πήγε καλά ανάμεσα σε αυτό που κάναν και στα φίλτρα που λειτουργούσαν εκείνα τα χρόνια.
Ναι, και λειτουργούν ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας υπερβολικός καθοσπρεπισμός στην ελληνική κριτική και υπήρχε και παλιότερα. Δηλαδή, μυθιστορήματα, ας πούμε, τα οποία παροδούν κάτι, μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να πιάνουν πολύ μεγάλα θέματα και να τα εκφράσουμε με παροδιακό τρόπο. Η παροδία είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα δεν θεωρούνταν κάτι σοβαρό από την κριτική. Ο Βασιλικός μάλιστα πιστεύει στην συνέντευξη την οποία έχω αναφέρει αρκετές φορές τώρα, τις αναφέρει μάλλον απαξιωτικά. Θεωρεί δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανή παρά μόνο για παροδίες ξένων μυθιστορημάτων. Λέει ότι ο Έλληνας συγγραφέας μπορεί να γράψει μια παροδία του Οδυσσέα, του Τζόις, αλλά δεν μπορεί να γράψει τον Οδυσσέα του Τζόις. Και γιατί όχι, γιατί η παροδία να είναι κάτι κακό? Τι είναι τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, ας πούμε? Μια ιδιοφυής παροδία που είναι κλασικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γιατί όχι? Είναι η δική μας η ματιά, δεν φταίει η λογοτεχνία, η παραγωγή. Είναι η ματιά του κριτικού, η οποία θεωρεί ότι τέτοιου είδους μυθιστορήματα δεν είναι σοβαρά. Ενώ οι προθέσεις του συγγραφέα και ο χειρισμός του θέματος του μπορεί να είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Επίσης είναι θέματα, εσύ είπες πριν για σχέσεις. Ναι, παίζουν και αυτές ρόλο. Συγγραφείς λόγου χάρη, οι οποίοι μας ήρθαν από το εξωτερικό με το άνοιγμα των συνόρων, κυρίως από την Αλβανία, έτσι. Μερικοί από αυτούς έχουν δώσει πολύ σημαντικά βιβλία, τα οποία κατά τη γνώμη μου, και την έχω υποστηρίξει αυτή τη γνώμη και στις κριτικές που έγραφα με την εφημερίδα και στο βιβλίο αυτό, πιάνουν αυτό το οποίο υποτίθεται ότι είναι το αίτημα των καιρών μας, το global, δηλαδή συνδυασμός του global και του local. Ο Τηλέμαχος Κότσιας, για παράδειγμα, βορειοϋπειρώτης, έγραψε ένα μυθιστόρημα εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο φαινομενικά έχει θέμα την διαδρομή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία από το 1900-1920 μέχρι το 1960 και κάτι. Δηλαδή η έμφαση πέφτει κυρίως στην κομμουνιστική περίοδο, λογικό αυτό. Η κριτική, στο βαθμό που ασχολήθηκε με αυτό το βιβλίο, το σνόμπαρε περίπου, γιατί θεώρησε ότι αφορά ένα επαρχιώτικο θέμα, Βόρειος Ήπειρος και τέτοια. Αλλά ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα αυτό από ο Κότσιας μπορούσε να το κάνει ένα παγκόσμιο best seller, γιατί δεν είναι θέματα της ελληνικής μειονότητας σε μια χώρα καθυστερημένη όπως η Αλβανία και βάρβαρη κομμουνιστική κλπ. Είναι θέματα συνείδησης, είναι θέματα το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, διάφοροι ανθρώπινοι χαρακτήρες, στην επιβολή ενός επαναστατικού καθεστώτος, όπου άλλοι στρατεύονται ιδεολογικά.
Θυμάσαι
άλλοι...
τον τίτλο του βιβλίου?
Το θυμάμαι, ναι. Από την άλλη, όχθη μου φαίνεται.
Λέω, ναι. Ακροατές μας, ναι.
Τώρα, ανέφερα τον Κότσια ως παραδειγματική περίπτωση μιας άλλης.
Καλό να αναφέρουμε και κανένα όνομα.
Ναι. Ας πούμε, στις παροδίες που λέγαμε προηγουμένως, ένα βιβλίο το οποίο έρασε εντελώς απαρατήρητο από την κριτική. Η απόδραση του Πέτρου Παρλαβάντζα, όνομα άγνωστο στους κριτικούς. Είναι ένα βιβλιαράκι μικρό.
Όχι μόνο στους κριτικούς, πρέπει να σου πω. Άγνωστο και γενικότερα.
Άγνωστο γενικότερα, ναι. Αλλά η κριτική θα έπρεπε να λειτουργήσει έτσι, σαν μεγεθυντής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να κάνει άνετα καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο τύπο νεοέλληνα που ζει μέσα στις φαντασιώσεις του μεγάλο. Σύνης, ας πούμε, και υπερβολικής αξίας που αποδίδει στον εαυτό του, στην πραγματικότητα είναι ένας που τον έχουν όλοι για αφάπες, ας πούμε, έτσι. Και είναι σύγχρονος τύπος Έλληνα. Δεν μιλάμε για έναν ξερογραφικό Βαλκάνιο, είναι ένας τεχνοκράτης της εποχής μας και μάλιστα λειτουργήσε προδρομικά ο Παρλαβάντος, γιατί το βιβλίο γράφτηκε το 1980-1982, ας πούμε. Ή για να παραφέρω έναν άλλο συγγραφέα, τον Κώστα Κοντοδήμο, ένα νέο που χάθηκε πολύ πρόωρα, 36 χρονών. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο του, Ο Γιος που δεν θα θέλατε να έχετε, είναι άλλο ένα βιβλίο που θα μπορούσε, που θα έπρεπε πρώτα-πρώτα να έχει αναγνωριστεί από την κριτική στην Ελλάδα και θα μπορούσε και αυτό να είχε κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, γιατί είναι ο αντι-Ζορμπάς κατά κάποιον τρόπο. Διαλέγεται, συνομιλεί με τον Ζορμπά του Καζαντζάκη, τον οποίο αφήνει να καταλάβουμε ως αναγνώστες ότι του βγάζει το καπέλο, τον αναγνωρίζει, αλλά ταυτόχρονα του λέει σήμερα είναι άλλη η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Σήμερα οι Ζορμπάδες, αν υπάρχει κάτι στην ελληνική παράδοση το οποίο έχει διαχρονική ισχύ, πρέπει να το αναζητήσουμε σε άλλους ανθρωπότυπους, όχι πια στον Ζορμπά του Καζαντζάκη. Και αυτή είναι και η ρίστο εμπαρόδο μια ένστασή μου για την άποψη του Μάντι ότι ο ελληνικός, νεοελληνικός ανθρωπότυπος είναι, έχει αρνητικά χαρακτηριστικά, ότι είναι αντιπνευματικός, ότι είναι ασταθής, ότι είναι τέτοια, δεν είναι σωστή. Είναι κύρια ένστασή μου. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν υπάρχει ένας ελληνικός ανθρωπότυπος, είναι πολλοί. Και δεύτερον γιατί οι ανθρωπότυποι αυτοί αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Δεν είναι ο νεοέλληνας, δεν, σήμερα δεν είναι αυτός που ήταν το 1960. Κάποια πράγματα τα έχει διατηρήσει, κάποια χαρακτηριστικά τα έχει διατηρήσει, πολλά άλλα όμως τα έχει αλλάξει. Έχει πάρει από τη Δύση.
Σίγουρα φαντάζομαι ότι όταν ο Μάντης ή και άλλοι το λένε αυτό, το θεωρούν απλώς μια δεσπόζουσα, ότι είναι μια ποσοτικά αρκετά ισχυρό ώστε να δημιουργεί καταστάσεις. Δηλαδή ο Έλληνας με την αναφορά περισσότερο στο χωριό του, στην παράδοση, αυτοικανοποιούμενος από τα λίγα που ξέρει, γιατί θεωρείται αυτά είναι τα σημαντικά, που μπορεί να είναι και ένας συμπαθητικός τύπος ανθρώπου από κάποιες άλλες απόψεις, ζεστός και φιλόξενος ή δεν ξέρω τι άλλο, δεν είναι ακριβώς το υποκείμενο εκείνο που θα φύγει σε διανοητικές περιπέτειες, ας πούμε. Μήπως εκεί είναι, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, η κριτική του Μάντι πηγαίνει περισσότερο.
Είναι όμως αυτός ο δεσπόζων ανθρωπότυπος στην Ελλάδα. Εγώ το αμφισβητώ. Πιστεύω
νομίζω
ότι είναι...
όχι πλέον, αν είναι μια γνώμη. Μπορεί
να Κώστα, έχει υπάρξει... Ναι, αλλά περί αυτού πρόκειται. Γιατί μιλάμε για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και πώς μας διαβάζει. Δεν γράφουν οι συγγραφείς της δικής σου ηλικίας ή και οι νεότεροι από σένα με τον τρόπο που γράφανε στη δική μου εποχή, δηλαδή της δικής μου γενιάς, που είναι 20 χρόνια, ξέρω εγώ, η διαφορά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα.
Με την ευκαιρία να το. Ο Μάντης είναι μια τέτοια περίπτωση.
Ακριβώς.
Είναι 45 πόσο.
Ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετική λογοτεχνία. Η λογοτεχνία που γράφει ο Μάντης, ή τουλάχιστον εν πάση περιπτώσει με το βιβλίο που τον έκανε γνωστό από Άγρια Ακρόπολη, που είναι επιστημονική φαντασία. Αυτού του τύπου η λογοτεχνία, η επιστημονική φαντασία, ήταν εντελώς ανυπόληπτη για την ελληνική κριτική και όχι μόνο για την ελληνική κριτική πριν από 30 χρόνια. Και σήμερα είναι. Όπως και η αστυνομική λογοτεχνία, θεωρείται σοβαρή λογοτεχνία. Θυμάμαι τις λιδωρίες, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή τη λέξη, έτσι, που έχω λουστεί όταν υποστήριζα τη δεκαετία του 90 ότι η αστυνομική λογοτεχνία και η επιστημονική φαντασία μπορεί να είναι εξαιρετική λογοτεχνία, υψηλή λογοτεχνία. Μα τι, πώς το λες αυτό, είσαι λαϊκιστής, είσαι άσχετος, είσαι τέτοια. Και σήμερα οι ίδιοι που το έλεγαν τότε, που με έλουζαν τότε με τέτοιες κατηγορίες, γράφουν διθυράμβους για βιβλία επιστημονικής φαντασίας και αστυνομικά μυθιστορήματα.
Άσχετα αν είναι οι ίδιοι και αυτό λίγο σε κάνει.
Είναι οι ίδιοι. Πώς να το κάνουμε, συμβαίνει να είναι οι ίδιοι.
Συμβαίνει να είναι, εντάξει, πώς να γίνει. Οι άνθρωποι έχουν μια πορεία στο χώρο, είναι αυτοί που είναι, αλλά αυτό δεν είναι και θετικό, θέλω να πω. Έχει επέλθει μια εξισορρόπηση πια, δηλαδή. Έχει αναγνωριστεί και η αστυνομική λογοτεχνία, όταν είναι καλή βέβαια, γιατί δεν είναι και πάντα καλή. Η επιστημονική φαντασία, όσοι παράγεται της προκοπής, γιατί και εκεί παράγεται και κάποια επιστημονική φαντασία στην Ελλάδα, η οποία είναι, δεν φτάνει πολύ σε εμάς. Ίσως, γιατί είναι
Κώστα, να σε διακόψω. Η επιστημονική φαντασία που γράφεται στην Αμερική, που είναι όλη η πρώτη διαλογή, ασφαλώς όχι.
Αλλά έχουν υπάρξει και συγγραφείς, του αναφέρει και εσύ, Ιωάννα Μπουραζοπούλου και κάποιοι άλλοι, λίγοι. Οι έχουν κάνει μερικά καλά μυθιστορήματα από αυτό το χώρο και πλέον αναγνωρίζονται
Ναι, βεβαίως, μα γι' αυτό μιλάμε. Προφανώς υπάρχει και σκαρταδούρα.
Πολύ. Αλλά αυτό που έλεγες νωρίτερα όμως είναι πιο σκανδαλώδες, γιατί και δεν ξέρω αν αφορούσε μόνο το πριν και έχουμε ξεμπερδέψει με αυτό, ή αν είναι ένας συλλογικός, ασύνειδος μηχανισμός που όμως περνάει μέσα από τους ανθρώπους, που σταθμίζει και αξιολογεί τα πράγματα λάθος. Δηλαδή αν σημαντικά μυθιστορήματα τα οποία θα μπορούσαν και να εκπροσωπούν τη χώρα προς τα έξω, στο βαθμό που μας ενδιαφέρει και αυτό αφού το συζητάμε, όχι ότι είναι αυτός ο σκοπός, λόγω του θέματός τους, λόγω του ότι έχουν ενδιαφέρον, να ανανεώνουν διάφορες θεματικές, ουσιαστικά περάσανε στον ντούκου, και όχι μόνο περάσανε στον ντούκου, εξακολουθούν να παραμένουν στο σκοτάδι, ας πούμε, να είναι αόρατα. Αν αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει, σημαίνει το πρόβλημα το οποίο συζητάμε έχει το σκουλίκι του, είναι περισσότερο εδώ και σε μια δεύτερη φάση έρχεται το έξω, που συναντά την προκατάληψη που λέγαμε κτλ. Ή είναι και δύο διαφορετικά θέματα, ίσως.
Είναι απολύτως αληθές. Και εδώ πέρα ερχόμαστε, θα μπορούσαμε να έρθουμε σε κάποια από τα θέματα που από ό,τι έχω καταλάβει εσένα, πούμε, σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και που εγώ τα λέω τεχνικά, δεν είναι υποτιμητική η έκφραση αυτή, αλλά θέλω να πω ότι είναι το πρακτικό μέρος του ζητήματος, ας πούμε, ότι οι μηχανισμοί διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ελληνική λογοτεχνία, ας πούμε, και το ξένο κοινό είναι ελαττωματικοί, είναι προβληματικοί στη δική μας περίπτωση. Ότι δεν υπάρχει ο θεσμός του ατζέντη. Είναι σε εμβριώδη κατάσταση. Ο ατζέντης λειτουργεί διαφορετικά από τον μεταφραστή. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική λογοτεχνία και είναι κακοδαιμονία, θα έλεγα, είναι ότι προκειμένου να αποφασίσει κάποιος να μεταφράσει ένα βιβλίο, λειτουργεί όμως με το υποκειμενικό του κριτήριο. Το οποίο υποκειμενικό κριτήριο μπορεί να μην είναι πάντα λογοτεχνικό ή αισθητικό. Μπορεί να είναι μια προσωπική σχέση με τον ή την συγγραφέα, η οποία σχέση μπορεί να είναι και ερωτική. Έτσι. Ξέρω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυθόρμητη η αντίδραση, α πούμε, και ίσως αναμενόμενη. Αλλά θα έπρεπε να υπάρξει εδώ το φίλτρο του ατζέντη, ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο αυτό στον επίδοξο ξένο εκδότη με άλλους όρους από ό,τι θα κάνει ο μεταφραστής. Δεν θα του πει δηλαδή ότι αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Τι θα πει ωραίο βιβλίο? Ο ατζέντης, αυτή είναι η δουλειά του, θα βρει τα στοιχεία εκείνα του βιβλίου, τα οποία θα το έκαναν ελκυστικό για τον ξένο εκδότη και μέσα αυτού για το ξένο κοινό. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα όσο θα θέλαμε. Ελάχιστη.
Δυστυχώς, κάνοντας λίγο χιούμορ τώρα, το Έλληνας ατζέντης θυμίζει λίγο εκείνο το Αλβανός τουρίστας.
Αλβανός τουρίστας,
παλιά. Υπάρχουν κάποιοι ατζέντιδες που είναι κυρίως κυρίες, είναι όπως ξέρουμε λιγοστές. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά...
Όχι, όχι, ούτε εγώ υπονοούσα κάτι τέτοιο.
Αυτό που φαίνεται να υπάρχει είναι μια προβληματική αγορά, όπου πλέον, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δυναμισμός, δεν υπάρχει αίτημα από την άλλη πλευρά, τα πράγματα μοιάζουν να σέρνονται, οι άνθρωποι αυτοί σου δίνουν την εντύπωση ότι πέφτουν πάνω σε τείχους αδιαφορίες και σχεδόν μπορεί και να έχουν παραιτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτή την πλευρά της δουλειάς τους. Γιατί οι ατζέντιδες στην Ελλάδα ξέρουμε ότι λειτουργούν διπλά, οι περισσότεροι, δηλαδή πουλάνε βιβλία προς το εσωτερικό και προσπαθούν να πουλήσουν και βιβλία προς το εξωτερικό. Νομίζω όλοι, αν κάποιον αδικό ή κάποια αδικό να με συγχωρέσει, νομίζω ότι αυτός είναι ο κανόνας και ότι τελικά καταλήγουν κυρίως να προτείνουν, έχοντας επαφές με τους ξένους βιβλιοτικούς οίκους, να προτείνουν και να πουλούν στην πράξη και καλά κάνουν βιβλία ξένα προς μετάφραση στην Ελλάδα. Η αντίστροφη ροή είναι ανεμική.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είναι εξίσου ισχυρή όσο αντίστοιχη. Γιατί παίρνει τώρα την γαλλική λογοτεχνία, γερμανική λογοτεχνία, να πουλά εξίσου πολλά ελληνικά βιβλία όσα γερμανικά, α πούμε, έτσι φέρνει στην Ελλάδα.
Όχι, είναι ανεμική σε βαθμό κακουργήματος, ναι, σε βαθμό ενόχλησης για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σε βαθμό που μας αναγκάζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί εκεί είναι, εκεί είναι και αυτά τα ζητήματα που τα λες τεχνικά και είναι και πολιτικά όμως ταυτόχρονα. Είναι και θέματα προτεραιοτήτων. Δεν έχουμε εμείς οι Έλληνες συγγραφείς, θα έλεγα, βοήθεια από την πολιτεία. Ουσιαστική βοήθεια από την πολιτεία.
Ναι, και... να το συζητήσουμε αυτό, αλλά μην το ξεχάσω, γιατί συνειρμικά μου ήρθε στο νου. Σχετικά, έχει πάλι σχέση, ας πούμε, με τις προσδοκίες του ξένου κοινού. Και τώρα θα πω κάτι το οποίο έρχεται, φαινομενικά είναι σε αντίφαση με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Μήπως, λέω εγώ, έχουμε την τάση εμείς πια να θεωρούμε δεδομένες τις προσδοκίες του ξένου κοινού, τις στερεοτυπικές προσδοκίες, ότι θέλουν από την Ελλάδα κάτι εξωτικό, κάτι βαλκανικό, κάτι τέτοιο, και δεν το βρίσκουν. Μήπως τελικά το έχουν ξεπεράσει και θέλουν κάτι άλλο από την Ελλάδα, αλλά όχι αυτό που νομίζουν ότι τους δίνουμε. Το λέω αυτό γιατί μου ήρθε στο μυαλό καθώς μιλούσαμε για τους ξένους εκδότες. Προτάθηκαν στην γερμανική αγορά, σε γερμανούς εκδότες και μάλιστα μεγάλους γερμανούς εκδότες, εν ώψη της έκθεσης του 2001. Συγγραφείς όπως η Ζηράνα Ζατέλη με το Φως του Λύκου επανέρχονται, η Ιωάννα Καριστιάνη, ας πούμε, με το Μικρά Αγγλία, έτσι, και άλλοι, όπου οι υποψήφοι μεταφραστές ή οι ατζέντισες, ας πούμε, πόνταραν ακριβώς το στοιχείο, ας πούμε, του εξωτισμού και δεν είχαν την ανάλογη επιτυχία. Παρόλο που σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συζητήσαμε κιόλας, θα έπρεπε να την έχουν. Μικρά Αγγλία, που με φέρει πίνη. Και σε κάνει ένα νερό και μάλιστα σε μια πολύ καλή συγκυρία για την Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να μας βάλει σε σκέψεις. Μήπως τελικά έχει περάσει το ξένο κοινό από την εποχή Ζορμπά και θέλει πια κάτι ιδιαίτερο από την Ελλάδα μεν, όχι όμως αυτό το επαρχιώτικο, το αρχαϊκό, το γραφικό, το οποίο νομίζουμε ή νομίζαμε δικαιολογημένα έτσι και σωστά ότι τον ενδιέφερε παλιότερα. Τι είναι αυτό που περιμένει, αυτό θέλει ψάξιμο.
Φοβάμαι, Δημοσθένη, ότι έχεις δίκιο μεν, ότι έχει πάψει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για το εξωτικό και για το στερεοτυπικό, αλλά δεν το έχει διαδεχθεί τίποτα. Το κενό.
Κοίταξε,
δεν περιμένει, η αίσθησή μου είναι ότι δεν περιμένει τίποτα από την Ελλάδα.
Κώστα, με βλέπεις και αναστατώνω.
αν του έρθει κάτι ξαφνικά και πραγματικά για κάποιο λόγο πιστεί ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πρέπει να το προσέξει, μπορεί να το προσέξει. Αλλά νομίζω ότι δεν κοιτάει προς τα δω καν. Δεν υπάρχει ένας εκδότης. Δηλαδή δεν κάθεται ο Γκαλιμάρ τώρα εκεί που κάθεται στο Παρίσι ή ο Σέγγι και λέει πείτε μου ρε παιδιά στους ατζέντιδες, φέρτε μου καλά ελληνικά βιβλία. Νομίζω δεν τον νοιάζει, δεν κοιτάζει.
Όχι.
Είναι σαν να μην υπάρχουμε.
Όχι, ναι, αλλά δεν είναι μόνο εμείς που δεν υπάρχουμε. Είναι και οι Σέρβοι πια και οι Πορτογάλοι και οι Βούλγαροι και η Πολωνία.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουμε παρεξελάνς, ας πούμε.
Όχι.
Αλλά μπορεί να είναι και ο καημός ο δικός μας.
Όχι, άκουσε με, το ξέρω αυτό που σου λέω, το έχω ψάξει, ας πούμε. Δεν είναι, εδώ πέρα είναι κάπως, ας πούμε, μια... Πώς να την πω, αλαζονία έτσι, εθνική, ας πούμε, μια μεγαλομανία ελληνική, να πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι στραμμένο το βλέμμα του κόσμου προς εμάς, ό,τι και να γίνει. Ας πούμε. Γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν στρέφεται ούτε καν προς την ιταλική λογοτεχνία. Πόσα ιταλικά μυθιστορήματα ξέρεις εσύ να έγιναν γνωστά τα τελευταία 50 μετά τον Ιταλο Καλβίνο.
Δεν ξέρω, στην Ελλάδα μεταφράζονται πολλά, αλλά δεν έχω.
Όχι,
εικόνα
μεταφράζονται πολλά.
Πώς αυτά αντανακλούν.
Ποιος Ιταλός συγγραφέας, ας τον Ουμπέρτο Έκο, που είναι ειδική περίπτωση, έγινε γνωστός, ας πούμε, μετά τον Ιταλο Καλβίνο. Δεν μιλάμε για 40 χρόνια τώρα, έτσι, ας πούμε, απόσταση. Κανένας σχεδόν. Κανένας. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν καλοί συγγραφείς, ναι, αλλά δεν έγιναν. Θέλω να πω ότι. Έτσι είναι σήμερα η αγορά, λειτουργεί, ας πούμε, πολύ λιγότερο ιδεαλιστικά και καθόλου ιδεαλιστικά σε σχέση με 40 χρόνια πριν, που υπήρχε ακόμα αυτό που είπες.
Λες λοιπόν ότι δεν είμαστε, όπως ισχυρίζομαι εγώ μάλλον, μια ειδική περίπτωση και ότι
εντασσόμαστε
σε κάποιο ευρύτερο πρόβλημα.
Άκουσε, είμαστε μια ειδική περίπτωση, αυτό λέγαμε πριν και επιμένουμε, θα επιμείνω σε αυτό, ότι υπάρχει η αίσθηση του ελληνικού εξαιρετισμού, είτε με αρνητικό πρόσημο, είτε με θετικό πρόσημο, είτε με ένα ερωτηματικό έτσι μπροστά, τι είναι αυτή. Δεν υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη αδιαφορία των ξένων εκδοτών και του κοινού για οτιδήποτε ελληνικό. Δεν είναι ιδιαίτερη. Μπορεί να είναι εξαίρεση η Ελλάδα ως προς τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που τις αποδίδουν σωστά ή όχι από οι ξένοι. Δεν είναι όμως εξαίρεση ως προς το μικρό ενδιαφέρον που προκαλεί έξω η κουλτούρα της, η λογοτεχνία της.
Ωραία, εγώ κρατάω ότι με κάποιο τρόπο είμαστε ειδική περίπτωση ή σε κάθε περίπτωση, δεύτερη φορά που λέω τη λέξη περίπτωση, στο επόμενο επεισόδιο, που θα είναι και το τελευταίο αυτής της σειράς συζητήσεων, θα διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό είμαστε ειδική περίπτωση και με ποιο τρόπο, εγώ επιμένω σε αυτό, η ελληνική πολιτεία με τους θεσμούς της, όχι μόνο με τα υπουργεία, συνολικά με τους θεσμούς της και την εκπαίδευση, κάνει και αυτή ό,τι μπορεί, μη κάνοντας σχεδόν τίποτα, ώστε αυτή η ειδική περίπτωση να γίνεται ειδικότερη.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.